Radio Okapi.
Matin en habito, folk et consommière.
Okapi.
Kina salama meliko matondo bing pe na bisika nyoso beme baka masama kulanda Radio Kapi beme mona yao ya kentangu samna bena kulanda basa wana vetu na njinga ki Kongo konsumusi ya Afrika na ntuala kinzonzolo esile kabeta zibula basa ngu ya ina kilumbu ya inza banzila kasamna batu wakena kupesaka menga nkatu kulomba mpata beta zabainke mutinda lutaka na mbuji maimpe na kindu kukanga mankento antumo musi ya insi na betu kena kusalaka na insi ya segbi kele ntsangu yang kaka beta vona na kilumba bubiai kasafa na kusema tibaka ngaka ndi na ntoto ya rumani kutelema ya bisala kubongisa balabala liberation awana bwala kimfumo Kinshasa kena kopesa mpasi mingi na kutambula matoba nkuru na beto Michel Kifindango ikumaka kuna mpentendula tavona Paul Makendo batatu bamambe katola makutuve inda basangwe bekeza baona mobantangu Matondo mingi na bisika nyosu bame bakama sabu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kulanda betu na monga tavwa na pena punku wangu. Mutindu bame za bisaka yao na suka kilumba bube hai. Ya kele bube hai ya inza banzilaka kilumbu ya batu kena kupesaka menga nkatu kulomba kima. Kasi awa na insi na betu wa Kongo kisha saba mpasi ke mingi na ndambu ya hii ya kupesa menga. Meza bisa munga nga Sylvain Yuma Ramazani. Ya kento lisi ya inzo aluyalu kena kutalaka mambu ya iya menga na mvula meka tuwa na kuluta. Insi na beto zuwaka kaka mafunda tatu na sambanu na zula nkama ya menga ya iya kifornusu wa nene ya kina kizunga. Kasa wa kiyantal wapi na kati ya basanduka menga mafunda makumi zoli na zole ya baka maka na mvula meka tuwa na kuluta kaka mafunda tatu. Ya katoka kamingi na batu pesaka na mzoli na baumusi. Ntango François Chibenji na ngeja ngoma makoko.
Nadikabu ya kutanina bisalo kufutusa bato menga. Kaka bando mafunda makumi zole. Pakubikaka kufutusa menga na mvula mafunda zole na kumi. Nantuka bisalu bame kufutusa menga na bando mafunda makumi zole na zole. To kumi na ntambwadi na kati yankama yake kiote. Na bangonda tatu yantete ya mvula mafunda zole na kumi na mosi. Kati ya bantu mafunda tanu kama tatu bame kufutusa menga. Bantu kama tatu na makumi tanu na ivwa bafutusaka menga ya batopesaka menga na luzolo na bao mosi yake na kutuma nata bantu na kuyufusa diaka kana menga ina yakele ya mbote pe talu bamekuza futusa menga buwela na yao bisadulu ya madidi na mvula mekatoa kuluta dikabu ya inza ya ntomuswa pesaka bisadulu ya madidi makumi zole na mosi samu na mazunga makumi tanu na mosi ya mavimpi na kizunga ina bubo ya hii bisalo kufutusa menga kele na bantu Bantu nkama sambanu na makumi tanu kepes amenga na luzolo na bao mosi. Bame bantati bisalu ya malongi ya kemfunu.
Jango mama koko matondo mi mpenge fonse matinanzila yai. Nabilu mke kuiza na kizonga manima tazwa ape ya yao inzo yai. Yakena kubumaka menga kasidiaka mpasi tavwanda kaka ya batu antimambote. Sabna kupesa kantongo nyoso menga mpeafona kusima timu kembo musive. Salamaka sabna kilumbu yai. Na bansango ya betu kena yao, mwama kutakanta salama na blu mke kuiza Paul Matendo, kepesa betu nsangu yae ya jidone tumba mobile.
Mafunda makumi ya nana ya badolar. Ya ikele ntalo ya mbongo ina, Bank Mondial mipesa na PNMS, samu na kutunga nzo ya ntete, na kizunga wapi baki futusa menga, na nzutu ya bantu mekonda yao to centre de transfusion sanguine. Bametunga yao na kisika vandaka inzo ya PNC, na komune ya Mikelingi. Kompani Crest ND, mesa la bisalu yai, bamemanisa yao na nima ya bangonda zule. Na kuwa ntuadisi ya PNMS, bantu kele na mpunu ya menga, kele mingi, kasi yao kele mingi vem. Na kati ya biro ya mavimpi kumi na nana, ina kele na province kaka ntambwadi kesala na mpila musi ya mbote ya kele Kindu Alunguli Kalima Kasongo Kibombo Kabambare Bwela Jaka Kipaka na kuwa kaka yandi ntwadisi ya bisalu yai ya ukele fioti mingi kimfuka ya CPTS mepesa kaka basashen kama sambanu makumi sambanu mingi na bamama ina kebuta ampi na bana ina kele na kimbefu ya kukondwa menga to animim beno zabati bametula menga yai na bafrigo mpi dikabu na yao kesala na nzo musi wapi baki kifutila.
Betu losa diso ntangwe Patricia Mwanda na Kivazulu. Kuna ya kibimvuka nkangu ya kena kufondaka mingi na mbanza Beni, ya kena kubokota mingi na mutina bisumbula, kena kusalama na banzila mingi ya tegitori ya Beni mpena mwaki nzonzi. Ya basalaka na kiluma sababu meka tona kuluta bimvuka ina ya nkangu kena kufunda bapudusu anzila
ya vwanda pe mwasa nduko mbola matadi kena kutalaka mbongo sa mtiba bongo sa diaka banzile nchina beto fonek na nkufi bwele diaka senter na kuzaba viki sala na bau Patricia Mwandabuleu inki ntendula ya nkuna beto Etienne Mwindo pesa kasabu na jambu yai
na mutindo meza bisa pasteur Kambale Kamate tuadisi ya societe civile ya mbanza yai na kifulu ya bikuma ya kesa la tibisumbula kusalama mbala nyoso ya kile na kukondwa zaba ntiku ya ndila bwela diaka kukondwa zitisa yao kasi yao kele mpena diembu ya kunata matoma na nima ya kunwa malafu mingi mpena kunata matoma na bantu ya meku zaba ve kunata yao na nyoso yai ya kele mpena diembu ya ndila mpamba ve pila bandila kele mbote mingi ve ya kele mpe kunata bisumbula yao yina societe civile kele bokuta mpamba ve Fone ya kele zwa kanta unyonso mbongo ya peyaj sa muna kubungisa ndzila. Fame kutanga kiteso ya bisumbula nkama zole makumi nana na iya. Mpe kiteso kumina zole kunataka lufo ya bantu. Sa muna nyonso yai, societe civile ya beni, kelo manabampulusi ya hulaj na bisalu ya transcom na kusara nyonso sa muna kuzitisa nsiku ya mambu ya ndzila. Nandambu nandzi, komanda kilanzi ya pence ya mbanza beni, mbuta yogo. Meza bisa ti, kintuwa dinabilo ya ntuadisi ya kizunga, ti makesa ya hulaj, baketang unyonso kupesa kama lungi na banati matoma titukutuku. Samuti bisumbula kusalama diaka ve. Kasi banati matoma mingi keleve kukwizaka baka malungi yai.
Diaka Patricia Mwandabuleu ya fwana kuzabisa ti kamiumusi ya remoke ya katukua kana mbonza kikwit. Samuna kukwisa awanabwala kimfumo kinchasa balukaka mazono na ntangwa samba na nkokila ya fwana kana kiamvwa maindombe. Batu mingi fwana kana kati ya fwana peme na tabasaki minga makala ya vwana pea fufu, mpena bantango meka tukua na ndambu ya bambangi ya monaka jambu mutina salamaka, ya ke mingi na ndambu ya ponkwango, bameza bisa ti batu mingi ya vwana kanakati meluala peba ya nkaka mevila na maza kasi na ndambu ya papulusu ya kena kulandilaka mutinu ba matoma kena kutambulaka ya kile batu kumina zole ya meluala ngolo, peba menatabau awanabwala kimfumu kinchasa sabna PCR, ya kile kubeba ditoma yina, ya salaka kisumbula mutindu betume katua na kuza bisa yao Ntangwa nkaka biza psaka na nkufa basangu ya ina kilumabubu ya kele minga kukangama ya nkento ntumo musi ya insi na beto wa kena kusalaka na siakbi bapulusu kangaka yani na kiluma sababu meka tona kuluta vwanaka na ntota romani na batsangu ya meso namba na mukanda batsangu ya insi ya fransa bakangaka yandi tikitezo wa bapake ya makaya mafunda kumina nana mvimba ya vwanaka ya kusweka na kati ya mwadi toma musi ya vwana kena kunatandi ntangu ya impeme ndi mama na ndambu inzo alu yalu insi na beto ya kena kutalaka ntalasani tiba insi anzenza samna yao beto lada na kinzo nzolo ya Michel Kifi Nangoy mbuta Patrick Mutombo ya kevwana kakinati ndinga ya inzo yae beto landandi
lo yalo kena kusala nyoso samote batu bakuza zitisa lo nisiku yae ya vyan bubu yae kana yameza banati ya kea keleka batinda nkento ina awa na kinchasa samu na mambu ina betu betu kena kumonati ya kele ya fioti mutindu betu kile mbakave tuba yao kisalu ya buntumwa ya inti ya kele kisalu ya luzitu ya fwana beno bongisa luzingu ya bantumwa mwa ya iti luyalu kena kulandakana diambu ina
Paul Matendo mkuna beto Michel Kifi Nangoy tambulaka na balabala liberation awanabwala kimfumu kinchasa na ntangwani njabisaka ya kibisolo mekangama kasi mpasi mekuma mingi na kuzeta matoma mpenki mutindu ya matoma kena kubeba
Yakileka Fulkan, balabala ina abake binga liberation to 24 novembre kele na mpila zole ya kusoba saram. Katuka yupen kukuma na zandu ya selembau, katuka prison makala kukuma na mbanza kinchasa. Balabala kele mbote mpi matoma kele tambula na mpila mose ya mbote. Kasi, katuka na zandu ya selembau kukuma na prison makala mpasi kele mingi. Kukwenda na balabala ina ya kiteso kilometre mose, mpasi kele mingi pambave nzila kele ya kubeba. Samuna batu kevandaka na ndambu ina, bamfumi ya kinchasa mevila kubu. Ngisa nzila ya hii. Yao kele na mabulu mingi mpi, matoma kekufa mingi na nzila ina. Samu na mbuta krizo irangungo, ntuadisi ya bisalu na loyalu ya mambu ya transport meza bisati. Baki ufutukila bisalu na bilumbu kekwisa. Samu na yandi, bafu wana kumanisa bisalu ya hii na ntangu mambula keku nukavem. Kaka samu na yandi, loyalu mebaka mbongo, samu na kumanisa bisalu ya hii nyoso.
Mpejango mama koko, samu na kumanisa inki ya kusimba na kutambula, ya batu wakimvuka peko wakena kulombati na mbaza kisha saba kuna diaka bainti mpenki mutindo ba munisaka babikaka mukanda musi na hotel de ville na mutindo ya mkuna beto inosan ulenga landaka yao
Na mukanda ina peko ya mekuza lomba na luyalo ya mbanza Kinshasa ya kuza zitisa minsiku na mambo bivangu ya Nzambi. Tala kuza tumisa kuza sala ntomusu kezingela. Ba mekuza lomba kusala malongi metoma tala kulonguka bivangu ya Nzambi pe nkangu mutindu ya kana kutuma zingela na bisalu yai ya mnene mekuza tala bivangu meba kama na kati ya mbanza. Peku melomba bakuza sala banzanza musi kefuanda na bisalu ve. Peku bakuza kuna ba inti yai bakuzaka zenga bilume mekatokuluta na mutindu bakuzaka sidikisa yao na ntola kusa zenga yao samu na kusala ti mbanza Kinshasa ya kuiza vwanda ve kifulu ya kusalia bisalu konso ntangu pe betu kuiza sadila ntangu kimfuka ya didas pembe kena kulomba na bainjo ya bisalu yina kena kusala bisalu ya kubongisa pe kutomisa bisalu na yao kuza sala yao na mpi kuiza tanina nkangu ya mbanza Kinshasa kuza bela ve bimbevu ya kuvumu pusie samu na mbungi mbungi. Peku melomba bakuiza futusa mwinda ya kura na babalabala samu na kukitisa bumpumbulu kena kubakama na mbanza Kinshasa. Bapesa maza pe mwinda samu na kunwanisa doti na mbanza Kinshasa.
Jangomba, kena nsangu yae yangeme katuwa na kupesa beto wa betu memanza peba sangu na betu na ndinga kikongo na radio kapia radio angemba. Lusalutu nanti la machina vwana ka lengoy konsomusir Afrika vwana ka nantola kinzonzolo mbas na soka ta vwana Tony Tumba Mamba Baby Kalambote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.